Today This Morning.
Selamat pagi, halo, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono. Dari Washington DC di Amerika Serikat, seperti biasanya kami akan membawakan berbagai berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Dewan HAM PBB akan periksa catatan hak asasi manusia lebih dari 40 negara dalam sesi selama 4 minggu ke depan.
It's a matter for states to decide whether they want to take the outcome of the special session further and achieve another result.
Juru bicara presiden memastikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak berniat maupun berminat menjabat selama 3 periode.
Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama.
Gimana? Udah siap menghadapi minggu yang baru ini? Semoga akhir pekan kemarin cukup merecharge energi dan semangat Anda ya. Nah, biar tambah semangat, dengarkan terus tentunya VOA This Morning yang juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau subscribe nih berlangganan podcast VOA This Morning dan dengarkan lagi kapanpun Anda mau di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang, sebelum kita bahas lebih jauh berita-berita utama pagi ini, berikut berita dunia bersama Eva Mazdeva.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Eva Mazdeva. US Surgeon General Vivek Murthy hari Minggu membela arahan baru Presiden Joe Biden yang mengharuskan jutaan pekerja untuk divaksinasi vaksin COVID-19 atau terancam kehilangan pekerjaan mereka, meskipun ada tentangan luas dari gubernur-gubernur negara bagian yang berasal dari Partai Republik.
Delta is a tough foe. It's thrown curveballs at us and we have to be prepared to respond. And that is why the president announced a ambitious and thoughtful plan.
Ini bukan langkah yang tidak biasa, ujar Murthy dalam acara This Week di stasiun televisi ABC. Ini tanggapan yang tepat. Dengan adanya sekitar 150 ribu kasus baru virus corona varian Delta dan lebih dari 1.500 kematian setiap hari di Amerika, Biden pekan lalu memerintahkan perusahaan dengan 100 karyawan atau lebih untuk mewajibkan vaksinasi bagi pekerja mereka atau mengharuskan mereka menjalani uji medis COVID-19 setiap minggu jika menolak vaksinasi. Mandat baru yang disampaikan Biden itu dapat menimbulkan dampak pada sekitar 80 juta pekerja yang menjadi tulang punggung perekonomian Amerika, yang berpotensi kehilangan pekerjaan mereka jika menolak vaksinasi atau uji medis COVID-19. Presiden juga memerintahkan sekitar 2,5 juta PNS yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk divaksinasi jika mereka belum divaksin, dan menyudahi opsi sebelumnya yang hanya mengharuskan mereka mengikuti uji medis COVID-19 setiap minggu jika memilih tidak mau divaksinasi. Sebagian perusahaan besar telah mulai mengharuskan vaksinasi dan sejumlah eksekutif di perusahaan-perusahaan itu telah menyampaikan dukungan luas atas perintah Biden. Tetapi sebagian dari 19 gubernur yang berasal dari Partai Republik dan memang kerap mengkritisi kebijakan Presiden dari Partai Demokrat itu menentang keras perintah tersebut dan mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan hukum. Perempuan di Afghanistan dapat terus melanjutkan studi di universitas termasuk di tingkat pasca sarjana, tetapi ruang-ruang kuliah akan dipisahkan berdasarkan gender dan mereka wajib mengenakan pakaian sesuai syariat Islam. Menteri Pendidikan Tinggi Abdul Baki Haqqani, menteri di pemerintahan baru Taliban, hari Minggu memaparkan kebijakan baru itu dalam konferensi pers beberapa hari setelah penguasa baru Afghanistan membentuk kabinet pemerintahan yang semuanya laki-laki. Dunia mengamati dengan seksama sejauh mana perbedaan langkah yang akan diambil Taliban saat ini dengan ketika mereka pertama kali berkuasa pada akhir tahun 1990-an. Ketika era itu, anak perempuan dan perempuan tidak mendapat pendidikan dan dikucilkan dari kehidupan publik. Taliban mengatakan mereka telah berubah, termasuk sikap terhadap perempuan. Namun dalam beberapa hari terakhir ini, mereka telah menggunakan kekerasan terhadap demonstran perempuan yang menuntut persamaan hak. Haqqani mengatakan hijab merupakan satu keharusan, tapi ia tidak menjelaskan apakah hal ini berarti jilbab penutup kepala saja atau keharusan menutup wajah pula. Pemisahan berdasarkan gender juga akan diberlakukan dan pihak universitas memiliki kapabilitas untuk memisahkan gedung-gedung untuk laki-laki dan perempuan. Ditambahkannya, subjek mata kuliah yang akan diajarkan di universitas akan dikaji ulang, tapi ia tidak merinci lebih jauh tentang hal ini. Ketika berkuasa pada era 1990-an, Taliban yang menerjemahkan Islam secara kaku telah melarang pelajaran musik dan seni. Untuk menghindari perselisihan diplomatik, Iran hari Minggu setuju untuk mengizinkan tim pemeriksa di Badan Energi Atom Internasional IAEA memasang kartu memori baru di kamera-kamera pengawas yang terdapat di lokasi nuklir yang sensitif dan melanjutkan pengambilan gambar. Pengumuman oleh Mohammad Eslami dari Organisasi Energi Atom Iran ini disampaikan setelah pertemuannya dengan Dirjen IAEA Rafael Grossi di Teheran yang masih membuat posisi IAEA sama seperti bulan Februari lalu. Teheran menyimpan semua rekaman gambar di lokasi nuklirnya ketika terjadi kebuntuan perundingan di antara pejabat Iran dan Amerika tentang potensi pemberlakuan kembali perjanjian nuklir tahun 2015. Tim pengacara untuk seorang perempuan yang menuduh telah diserang secara seksual oleh Pangeran Andrew mengatakan mereka telah mengajukan gugatan perdata di pengadilan Amerika. Pengacara Virginia Giuffre mengatakan dokumen gugatan telah disampaikan kepada petugas kepolisian metropolitan yang berjaga di pintu gerbang utama kediaman Andrew di Windsor Great Park pada tanggal 27 Agustus pukul 9.30 pagi. Penyerahan dokumen yang pertama kali dilaporkan oleh surat kabar Daily Mail Inggris dinilai penting karena Andrew berkewajiban menanggapi hal itu dalam waktu 21 hari setelah penyerahan dokumen. Associated Press melaporkan Lisa Bloom, pengacara yang mewakili beberapa korban Jeffrey Epstein, mengatakan pada Sky News bahwa dengan perkembangan terbaru itu berarti tim pengacara Giuffre dapat meminta catatan, dokumen, buku catatan, kalender, foto, pesan teks, email, dan apapun yang ia atau Pangeran Andrew dan orang lain ketahui dan mungkin akan relevan dalam gugatan hukum tersebut. Saya Fama Sireva, VOA Washington.
VOA This Morning, catatan hak asasi manusia lebih dari 40 negara akan diperiksa oleh Dewan HAM PBB yang terdiri dari 47 anggota selama sesi 4 minggu ke depan. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA.
Sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB itu diperkirakan akan sangat sibuk. Hampir 90 laporan tentang berbagai isu tematik akan disajikan. Laporan-laporan itu termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, hak untuk berkembang, perbudakan, hak orang-orang keturunan Afrika, dan rasisme. Seperti tahun-tahun sebelumnya, fokus Dewan pada cara pemerintah memperlakukan rakyatnya diperkirakan mendapat banyak perhatian. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan, sebagian termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, akan dicermati di negara-negara seperti Myanmar, Belarus, Suriah, Eritrea, Burundi, Nicaragua, dan Venezuela. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet akan menyampaikan laporan lisan tentang situasi terakhir di Afghanistan pada hari Senin sebagai tindak lanjut dari sesi khusus Dewan 24 Agustus mengenai negara itu. Uni Eropa, Meksiko, dan Inggris bersama dengan para aktivis hak asasi manusia telah mengkritik resolusi yang diadopsi karena gagal membangun mekanisme independen yang kuat untuk memantau pelanggaran oleh Taliban. Presiden Dewan, Duta Besar Fiji, Nashat Shamin Khan, mengatakan diskusi tentang Afghanistan belum berakhir dengan sidang khusus.
And really, it's a matter for states to decide whether they want to take the outcome of the special session further.
Dan sungguh, adalah masalah bagi negara-negara untuk memutuskan apakah mereka ingin membawa hasil sidang khusus itu lebih jauh dan mencapai hasil lain. Tetapi, saya ingin mengatakan bahwa tanggal 30 Agustus lalu, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi tentang perjalanan yang aman. Ini menyangkut masalah hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak.
Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth, mengatakan dia kecewa dengan keengganan Dewan untuk menghadapi negara-negara kuat seperti Rusia dan Tiongkok. Dia mengaku khawatir Kremlin tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kerasnya yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap partai-partai oposisi sebelum pemilihan parlemen bulan ini.
Ideally, we'd like to have a resolution. At minimum, there should be a joint statement.
Idealnya, kami ingin memiliki resolusi. Minimal harus ada pernyataan bersama. Tetapi, sekali lagi, ini adalah situasi di mana hanya karena suatu pemerintah relatif kuat tidak berarti bahwa ia lolos dari pengawasan. Dan ini sekali lagi merupakan ujian bagi kredibilitas Dewan.
Roth mengatakan dinamika yang sama sedang terjadi mengenai perlakuan kasar Tiongkok terhadap lebih dari 1 juta orang Uyghur di kam-kam interniran di Provinsi Xinjiang.
You know, China's always escaped formal scrutiny by the council. There's never been a resolution on China.
Tiongkok selalu lolos dari pengawasan formal oleh Dewan. Tidak pernah ada resolusi tentang Tiongkok. Sudah waktunya untuk mengakhiri itu, mengingat tingkat keparahan dan kekejaman, kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Xinjiang.
Tiongkok menyatakan bahwa orang-orang Uyghur ditahan di kamp-kamp pendidikan kembali dan bahwa pelatihan kejuruan yang mereka terima diperlukan untuk melawan terorisme dan mengentaskan mereka dari kemiskinan. Ken Roth meminta Michelle Bachelet agar menyajikan laporan yang menggambarkan kondisi tidak manusiawi di mana orang-orang Uyghur dipenjara dan meminta pemerintah Tiongkok untuk bertanggung jawab. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Beberapa perusahaan media terbesar di Australia kalah dalam persidangan hukum melawan seorang mantan tahanan terkait dugaan komentar pencemaran nama baiknya yang diunggah di halaman Facebook media-media tersebut. Pengadilan tinggi telah memutuskan bahwa grup-grup media itu secara hukum bertanggung jawab sebagai penerbit berbagai komentar warganet di laman Facebook mereka. Laporan Phil Mercer dari Sydney disampaikan tim VOA.
Dylan Waller ditahan di sebuah tempat tahanan remaja di Northern Territory, Australia. Perlakuan terhadapnya adalah fokus dari film dokumenter televisi 2016 yang mengarah pada penyelidikan luas tentang perlakuan buruk terhadap narapidana. Foto yang menunjukkan ia dibelenggu di kursi dengan kepala dikerudungi memicu kemarahan. Foto itu juga memicu sebagian pengguna Facebook membuat pernyataan yang diduga mencemarkan nama baiknya di laman perusahaan media online itu. Akibatnya, Waller ingin menuntut beberapa perusahaan media Australia itu. Kasus itu kemudian menjadi pertikaian hukum terpisah tentang apakah media itu adalah penerbit komentar-komentar pengguna itu. Pengadilan Tinggi Australia Rabu lalu mendapati media adalah penerbitnya. Karena dalam menyiapkan halaman Facebook publik dan memposting isinya, grup media mengizinkan dan mendorong para pengguna platform membuat komentar. Hakim mengatakan tidak masalah kalau perusahaan kemudian menghapus pesan-pesan itu setelah mengetahui keberadaannya. Seorang juru bicara Nine Network, salah satu perusahaan yang terlibat, mengatakan, "Kami jelas kecewa dengan keputusan itu, karena akan mempunyai konsekuensi terhadap apa yang dapat kami muat di media sosial pada masa depan." Pengacara Waller, Peter O'Brien, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation, Waller lega perjuangan hukumnya yang panjang atau stoush dalam bahasa Australia telah berakhir.
I spoke to Dylan this morning. He's obviously elated at the decision. It's been a long...
Saya berbicara dengan Dylan pagi ini. Jelas ia senang dengan keputusan itu. Ini menjadi kekuatan hukum yang panjang. Tetapi orang-orang yang mungkin rentan terhadap serangan massa di media sosial, mereka terlindungi.
Keputusan pengadilan tinggi melapangkan jalan bagi Waller untuk melanjutkan tindakan hukumnya terhadap surat kabar terkemuka, The Sydney Morning Herald dan The Australian, serta lainnya termasuk Sky News. Kasus pencemaran nama baik akan berlanjut nanti di Mahkamah Agung Negara Bagian New South Wales. Pengadilan di sana akan memutuskan apakah komentar Facebook itu pada kenyataannya mencemarkan nama baik pemuda mantan narapidana itu. Puspita Sariwati, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Juru bicara Presiden Republik Indonesia memastikan bahwa Presiden Joko Widodo tetap patuh pada amanah konstitusi yang menyebutkan bahwa masa jabatan Presiden hanya 2 periode. Laporan selengkapnya disampaikan Gita Intan dari Jakarta.
Juru bicara Presiden Republik Indonesia Fadjrul Rahman menyatakan Presiden Joko Widodo sama sekali tidak berminat dan juga tidak memiliki minat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 3 periode.
Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama. Ini adalah sikap politik Presiden Joko Widodo untuk menolak wacana Presiden 3 periode maupun memperpanjang masa jabatan Presiden.
Pernyataan Presiden tersebut, ujar Fadjrul, merupakan sikap politik Jokowi yang tetap menolak wacana 3 periode maupun memperpanjang masa jabatan Presiden sampai detik ini. Ia menegaskan Jokowi memahami amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan domain dari MPR. Meski begitu, kata Fadjrul, sikap politik Jokowi tersebut menunjukkan kesetiaannya kepada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Amanah Reformasi 1998. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengungkapkan kepada VOA bahwa rakyat harus menolak apabila memang wacana jabatan presiden 3 periode menjadi kenyataan. Ia mengingatkan semua pihak harus konsisten dalam berdemokrasi dan menjalankan amanat konstitusi dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Namun Ujang mengakui bergabungnya Partai Amanat Nasional dalam koalisi akan memungkinkan MPR melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa wacana amandemen di tengah pandemi sangat tidak tepat karena pada saat ini rakyat hanya membutuhkan sandang, pangan, pekerjaan, dan kesehatan. Namun apabila memang wacana 3 periode ini direalisasikan, ia sangat yakin akan terjadi perlawanan dari rakyat.
Saya punya keyakinan ini akan rakyat akan marah. Kemarin waktu revisi undang-undang KPK masih sabar gitu ya. Lalu Omnibus Law juga masih sabar, tapi saya punya insting bahwa terkait dengan 3 periode ini masyarakat akan melakukan kelihatannya ya. Mohon maaf dalam tanda petik perlawanan begitu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Sebuah hotel di New Mexico, Amerika Serikat mempertimbangkan peraturan federal baru dari Presiden Joe Biden yang mewajibkan semua pengusaha dengan lebih dari 100 pegawai harus memvaksinasi atau mengetes virus pegawai mereka setiap minggu. Peraturan baru itu dapat mempengaruhi sebanyak 100 juta orang Amerika, meskipun belum jelas berapa banyak dari mereka yang sekarang ini tidak mau divaksinasi. Sebagian besar sektor swasta telah mematuhi peraturan itu, atau setidaknya mendorong tenaga kerja mereka untuk divaksinasi. Rick Blith, manajer umum La Fonda on the Plaza, sebuah hotel di pusat kota Santa Fe, New Mexico, mengatakan, dari 185 karyawan tetapnya saat ini, Blith memperkirakan sekitar 85% telah divaksinasi penuh. Ia memprakarsai upaya vaksinasi di tempat sebagai langkah penting bagi hotelnya. Kini, La Fonda masih mewajibkan semua staf dan tamunya, apapun status vaksinasi mereka, untuk tetap memakai masker di dalam hotel untuk mengikuti aturan yang diberlakukan kembali di New Mexico. Kewajiban vaksinasi dari pemerintah federal juga merupakan keputusan yang diambil berdasarkan tekanan dari para pengusaha yang ingin bisnis mereka kembali normal setelah 18 bulan pandemi menyebabkan kerugian dan PHK massal. Pemerintahan Biden berpendapat untuk mengalahkan virus, maka keengganan 80 juta orang Amerika yang tidak mau divaksinasi juga harus dikalahkan terlebih dahulu. Kita beralih ke berita ekonomi lainnya. Sebuah perusahaan ekuitas swasta Amerika Serikat, Blackstone, membatalkan rencana pembelian properti Tiongkok Soho China senilai 3 miliar dolar yang kesepakatannya belum disetujui oleh otoritas anti-monopoli. Blackstone berharap memperluas kehadirannya di negara itu melalui akuisisi Soho China yang memiliki real estate utama di kota-kota seperti Beijing. Tetapi tawarannya tergantung pada izin dari otoritas persaingan Tiongkok. Dan kedua pihak menyimpulkan prasyarat yang tidak akan bisa terpenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, menurut sebuah pengajuan ke Bursa Hong Kong tertanggal Jumat lalu. Kedua belah pihak kini setuju bahwa tawaran itu tidak boleh dilakukan, tambah pengajuan itu. Penawaran Blackstone pada bulan Juni tercatat $5 Hong Kong per saham, lebih dari 30% di atas harga penutupan Soho China pada saat itu. Harga grup properti itu ditaksir bernilai 26 miliar dolar Hong Kong, atau setara 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Duyastono, VOA. Mural bergambar seorang pria yang dianggap mirip Presiden Joko Widodo dengan tulisan 404 not found menutupi matanya menghebohkan publik baru-baru ini. Mural sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Dalam foto rekaman video era penjajahan Belanda, kita bisa melihat lukisan atau tulisan-tulisan bernada kritik dan perjuangan. Salah satunya yang mungkin paling populer adalah tulisan Merdeka atau Mati, dengan berbagai variasi karya anak muda era kemerdekaan.
Sejarawan Boni Triana menemukan catatan yang mungkin bisa dijadikan penanda sejarah mural di Indonesia. Pemimpin redaksi Historia ID ini menyebut ada arsip laporan Dinas Pengawasan Politik di masa Belanda. Laporan itu ditulis oleh Raden Salamun, seorang wedana reserse di lembaga kepolisian.
Nah, ini Raden Salamun membuat laporan pada tanggal 3 September 1937, ada seorang warga Jogja yang bernama SK Muhammad ditangkap atas tuduhan menghina penguasa. Jadi Muhammad ini menulis, bikin grafiti dia di tembok pengadilan di Landrat, pengadilan negeri Yogyakarta, dan di sebuah tembok di kampung Noto Yudan di Jogja.
Paparan itu disampaikan Boni dalam diskusi Mural Semangat Melawan Regresi Demokrasi yang diselenggarakan Public Virtue Institute Minggu 12 September. Keputusan pemerintah terutama di daerah yang dinilai berlebihan karena menghapus mural itu justru mengundang reaksi. Aliansi Rakyat Bergerak misalnya menggelar lomba mural sebagai cara menyampaikan kritik dari masyarakat. Meski disebut lomba, ajang ini bukan kompetisi. Mimin Muralis mewakili ARB dalam diskusi ini menyebut, suasana pandemi mendorong sikap otoritarian pemerintah di berbagai belahan dunia menjadi lebih menonjol.
Kita melihat bahwa tragedi yang di Tangerang, yang di beberapa daerah lainnya itu sebagai tragedi sampingan juga gitu, bahwa bagaimana kritik ini malah dibungkam gitu.
Obed Bima Wichandra, dosen yang mendalami seni jalanan dari Universitas Petra Surabaya menyebut, dalam sudut pandang seni jalanan adalah respon terhadap ruang publik. Ruang publik adalah ruang yang bisa menjadi ruang bersama.
Apakah benar ruang publik itu adalah ruang bersama? Apakah benar ruang publik itu benar-benar dimiliki secara bersama?
Kehadiran mural tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik saat ini. Indonesia memang belum menjamin hak kebebasan berpendapat secara ideal. Setidaknya, kata Amalinda Safirani, kondisi itu tercermin dari survei lembaga Pew Research pada 2015. Amalinda adalah pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Kalau cek beberapa data survei gitu ya, hampir sama isinya yang kira-kira atau mengkonfirmasi tadi kecenderungan Indonesia yang tidak mendukung bagi gerakan demokrasi gitu, khususnya kebebasan berpendapat ya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, berbagai pembatasan untuk membendung penyebaran pandemi COVID-19 telah berdampak pada berbagai segi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada perekonomian dengan meningkatnya angka kemiskinan. Memperhatikan keadaan tersebut, sekelompok anggota masyarakat yang peduli dengan nasib sesama yang kurang beruntung menggagas gerakan Etalase Nasi Gratis yang kini menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia.
Semuanya bermula dari kebetulan. Kebetulan satu angkatan dari satu SMA, kebetulan tinggal di lingkungan yang sama, kebetulan sama-sama memiliki kepedulian sosial, kebetulan sama-sama punya semangat dan niat berbagi untuk sesama. Begitulah gerakan Etalase Nasi Gratis atau GENG mulanya digagas, ditindaklanjuti dengan aksi secara ikhlas dan dipromosikan dengan giat sehingga berkembang menjadi gerakan yang kini menyebar ke seluruh Indonesia. Ismi Rohimaningsih adalah satu dari 4 orang pertama yang menggagas dan aktif dalam gerakan Etalase Nasi Gratis itu. Perempuan yang telah melanglang buana. Selain ikut menjadi bidan kelahiran GENG, juga bertindak sebagai promotor lahirnya gerakan itu ke berbagai daerah di Indonesia.
Kalau buat saya, intinya itu adalah geng itu berbagi karena membuat kita bahagia, berbagi untuk membantu, dan berbagi untuk merekatkan Indonesia.
Selain berbagi, Ismi mengaku mendapat dorongan dari suaminya agar gerakan itu memberikan manfaat juga bagi pihak lain, utamanya pemilik warung-warung makan yang lesu dan bahkan sebagian hampir mati suri karena pandemi.
Suami saya yang bilang, jangan hanya berbagi, karena dalam kondisi pandemi ini kan ada yang banyak yang sulit, tapi justru bisa trickle down teorinya jalan gitu. Jadi akhirnya saya membeli dari warung-warung untuk dititipkan di etalase itu. Sehingga kami dapat dua keuntungan. Membantu yang terdampak pandemi karena memang tidak ada pembeli, tapi tetap bisa berbagi.
Seorang pendiri geng lainnya, Rosalin Mayapada, berpendapat serupa. Perempuan yang sehari-harinya bekerja sebagai managing director di sebuah kantor service company di Central Senayan ini mengatakan bahwa kegiatan itu semata-mata didasari oleh niat berbagi secara konkret.
Pada dasarnya niat kami hanya berbagi yang sifatnya lebih konkret. Dan kami ini sebetulnya niatnya menebar kebahagiaan. Kami pikir orang yang mendapatkan makanan dari etalase kami itu orang-orang yang memang membutuhkan sehingga mereka bisa berbahagia karena hari itu mereka dapat makan minimal satu kali dari etalase kami. Tapi kebahagiaan itu sebetulnya milik kami yang berbagi. Terharu, bahagia.
Gerakan yang dimulai sejak Oktober tahun lalu itu pun mendapat sambutan luar biasa dari berbagai kalangan, dari lintas etnis, agama, dan strata sosial. Selain berbagi dan membantu menghidupkan warung-warung nasi, mengikat tali persaudaraan di antara sesama warga bangsa merupakan tujuan lain gerakan ini, seperti diungkapkan oleh Ismi.
Geng itu ingin berbagi untuk merekatkan Indonesia. Kita mencoba membuat berbagi ini milik semua. Tidak hanya untuk satu golongan, tapi ini untuk semua golongan.
Kami juga memutuskan untuk melakukan lagi kegiatan gerakan etalase nasi gratis peduli COVID. Jadi khusus untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh COVID ini. Dari situ ternyata begitu banyak lagi donasi yang masuk, sehingga hingga akhir Agustus kemarin, kami sudah mendistribusikan sebanyak 20.107 nasi bungkus seluruh Indonesia. Dari mulai Aceh sampai ke Papua.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Berada di tengah kota bukan berarti tidak bisa menemukan satwa liar. Di berbagai kota di Amerika, dengan mudah kita menemukan tupai, bebek, burung, rubah, bahkan kadang sekelompok rusa yang berkeliaran di pinggir jalan raya. Ada sebuah organisasi di Washington DC yang mengajak warga untuk bisa ikut menjaga kelangsungan hidup hewan liar ini dengan cara yang benar. Berikut laporan Jeff Swickard dan saya, Irfan Isan.
I think it's great. I love wildlife and...
Saya suka satwa liar. Saya suka melihat bebek di kolam ini, burung, dan yang lainnya, kata Andrew, seorang turis yang berasal dari Michigan. Ia mengajak keluarganya mengunjungi Capitol Hill, gedung perwakilan rakyat Amerika di Washington, D.C. Namun, walaupun senang dengan satwa liar, Andrew juga mengajari anaknya yang masih kecil untuk tidak memberikan makanan kepada hewan-hewan yang mereka temui tersebut. Di setiap taman yang biasa terdapat satwa liar, memang terdapat anjuran untuk tidak sembarangan memberikan makanan kepada mereka, karena berbagai hal, diantaranya karena belum tentu makanan yang diberikan cocok dan aman bagi hewan tersebut, bisa membuat mereka menjadi ketergantungan dan tidak bisa hidup mandiri, serta berbagai alasan lainnya. Lalu, bagaimana jika kita peduli terhadap satwa liar perkotaan tersebut? Di Washington DC ada sebuah organisasi non-profit bernama City Wildlife yang melindungi satwa liar di tengah kota sambil memberikan pendidikan dan menunjukkan kepada komunitas bahwa hal sekecil apapun bisa menyelamatkan hidup mereka. Di antara programnya ada yang bernama Lights Out, di mana para sukarelawan berjalan kaki mencari burung yang terluka atau mati akibat menabrak jendela gedung, terutama setelah musim dingin berakhir ketika burung-burung kembali dari Karibia, Amerika Tengah, atau Amerika Selatan, di mana mereka terbang bermigrasi di malam hari dan cahaya dari jendela gedung mengganggu pandangan mereka. Lisbeth Fruis dari City Wildlife mengatakan, jadi ini adalah bangunan yang kami temukan sejumlah besar burung bertabrakan dengan kaca. Dan kami berbicara dengan manajer gedung dan mereka setuju untuk meredupkan lampu tersebut, kata Lisbeth. Ia mengatakan di musim berikutnya terdapat pengurangan jumlah burung mati yang signifikan di depan gedung ini. Ada juga program bernama Duck Watch yang bukan hanya ikut menjaga keselamatan bebek-bebek liar, tapi juga memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitarnya. April Linton dari City Wildlife mengatakan,
ducks are very charismatic animals.
Bebek adalah hewan yang sangat karismatik dan orang-orang menganggapnya lucu. Mereka suka mengajak anak-anak mereka untuk melihat bebek-bebek itu. Dan kami pikir dengan memberikan sedikit lebih banyak pendidikan tentang apa yang dilakukan bebek, berubah cara mereka melihat satwa liar lain yang hidup berdampingan dengan kita di tengah kota, kata April. Sejak dibuka tahun 2013, Pusat Rehabilitasi Satwa Liar yang dikelola City Wildlife telah merawat lebih dari 6.200 hewan dari berbagai spesies yang ada di sekitar Washington DC. Demikian laporan VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Duyastono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.